Bilbo Hiria Irratia.
Egun da 149. zenbakia dugu aurrean, ekainari dagokiona eta azalean Ane Igeregi, medikuntzan lezinezatu berria. Lurmailea, prest, Deustualdeko aldizkariko zuzendaria, egun on?
Egun on, bai.
Elkarrezketa nagusia Ane Igeregiri egin diozue.
Bai, horrela da. Aipatu duzu medikuntzan lizentziatu berria dela eta zuetako askok YouTubeen ikusiko zenuten bideo bat, medikuntzako lizentziatuen ekitaldikoa, areto handi bat, ikasle lizentziatu berri ez beteta, mahai batean EHU Euskal Herriko Unibertsitateko medikuntza fakultateko buru nagusiak, gehi errektorea, unibertsitateko burua ere bai, eta lizentziatu berri bat koloreak gorritzen bai unibertsitateari, esanez euskaraz ikasketak egitea ezinezkoa dela, euskalduntze bidean unibertsitateak berak aurrera pauso asko daukala, lan asko daukala emateko, eta horietako bat hitz egiten ari zen pertsonaen atzean bazeuden 4-5 pertsona, horietako ikasleak hoiek ere bai, lizentziatu berriak, eta horietako batzen Ane Igeregi. Orduan, medikuntzari buruz, batez ere medikuntza ikasketari buruz, unibertsitateak, Euskal Herriko Unibertsitateak eskaintzen duen ikasketa horren gainean egin dugu berba, eta baita ere, osasungintzari buruz, osasungintza euskalduntzeari buruz, izan ere, Ane Igeregi eta bere ikaskide izan direnak orain artean Leioako kampusean, unibertsitate euskalduntzen alegindu dira. Aipatu digute zein gabeziak dauden, zein gabezi handiak diren gaur egun eta zertzuk aldatzeko dauzkaten. Eta behin unibertsitateko mundu hori amaitu eta utzi atzen utzita gero, zer geratzen zaien ere egiteko, hau da, osasungintza denok denon esku dagoela aipatzen digute, osasungintza euskalduntzea erabiltzaileen gure esku ere bai, norbanakoaren esku, norbanakoen esku eta baita ere nola, ez? Erakunde eta osakidetzako arduradun eta probata agintarien esku ere bai, ezta? Baina oro har ardurak banatzen ditu eta banatzen ditu leku guztietara batera eta bestera. Oso polita da, egin duen alegin handia, azkenengo urte hauetan karrera amaitzeko, medikuntza karrera ez da batera erraza, lehenengo zikloa Leioan kampusean egiten dute, bigarren zikloa ospitaletan egiten da, eta horrazten da euskara ikasleen lanek ez handia. Bestek beste basurtun bigarren ziklo horretan 35% egiten delako euskeraz eta gurutzetan gehitxuago bai apur bat gehiago egiten delako. Parkatu ez, oker esan dut, basurtun 35% egiten da euskeraz eta gurutzetan egiten da apur bat gutxiago. Donostian gehiago bai, Gasteizen 0, hori ere bai aipatzen digu. Eta, bere esperientzietik aipatu digu hemendik aurrera zer espero duen, nirra prestatu behar du, hau da ikasketako oraintxe amaitu ditu, Kadizen oporretan dago, eta urrengo hileak buru belarri emango ditu ikasten, 108 ordu geldi, mai gainean, mirra ezterketa hori prestatzeko. Eta tartean, esan bezala, guri tartetxo bat egin digu, unibertsitateko giro horren berri emateko, lizentziatura ekitaldi horren berri emateko, eta izan dituen ondorien inguruan ere bai.
Erreportajea Deustuko Herriberan eskalatzeko gune berria zabaldu dute.
Bai, eta gune handia da, aipatu behar dugu, 2000 metro karratu ingurukoa da, Epiugaz Bilbao izenekoa da, eta hiru lagunek martxan jarri duten rokodromo handia da, esan bezala. Irati Arnaiz da hirukote hoietako bat euskalduna dana, Irati Arnaiz, erromokoa da, Pietro Bangi Florentziarra eta Jani Flaganari Turinekoa. Hiru lagun dira, Italian elkar ezagutu zuten, hirurak eskalatzaileak, eskalada zaleak, eskaladako irakasleak, eta esan bezala rokodromo handi bat, ipinita zabalduta bazuten, esperientzia horrekin Euskal Herria etorri dira, Bilbo aldera, Deustu Ibarrara, eta bertan, joan den apirilean zabaldu zuten rokodromo handi bat. Arrezkero, hainbeste jende ibili da, egia da, errokodromoa gehiago erabiltzen dela udazkenetik aurrera, udazkenetik eta udaberrira bitartean, eguraldi eskasa dagoen bitartean. Apur bat, giro goibel euritsua dagoenean eta hotza dagoenean, orduan egiten du jendeak errokodromora, ez da, orma naturaletik eta alde egin da. eta zein erronka duten, ume gazten gane batez ere, hainbeste ikastaro eskaintzen dute, eta aukera polita dagoela eskalada mundu horretarako, probatzeko, eta hasteko eta jaioa bat direnentzako entrenatzeko ere bai. Esan bezala, Piugas Bilbao hori 2000 metro karratuko espazio berria da eta Deustuko herriberan dago.
Gurea kanpoan atalean, Nerea Zuluaga Maruri, Bogotan, Kolombia, jakina.
Bai, hori da, eta laster dator, uztailean dator berriz ere etxera, Deustura, Kolombiatik, Bogotan ibili da, Kolombiako hiriburuan soziologia ikasten, urtebete mandu bertan, eta pozik dago, herrialdea ezagutzeko aukera izan duelako, eta horrezaz gain, maika bizipen izan dituelako. Baina, egia esan, Deusture etortzeko gogotsu dago. Pentsamentu berriekin dator, eta hemen lanean jarraitzeko indarrez beteta, eta Kolombiako berrik eman digu.
Artikuluan udal hauteskundetako emaitzak Deustualdean, EAJ Garaile.
Bai, apur bat, Bilboaldeko emaitzak ere izan dira, errepikatu dira Deustualdean aldaketa batzuk, berezketa eta ezaugarri propio batzuk daudela hemen Deustualdean. Baina oroar esan bezala, Deustualdeko emaitzak kontutan hartuta, Deustualdeko auzoetakoak, bertan boska eman dutenena, esan bezala, hemen ere, EAJ izan da Garaile. Eta esan bezala, hemen ere, Deustualdean ere, PP-ko oso atzera egin du eta laugarren postura egin du atzera. Eta EH Bildu, Bilboaldean bezala, Deustualdean ere, bigarren indar da. Adibidez, Deustu Ibarran lehenengo indar. Bada gehiago ere, Alderdi Popularrak esan dugun bezala, jipoin handia hartu du, eta leku batzutan, bilen Deustuko auzo batzutan, zeigarren postura arte egin du atzera. Adibidez, Elorrietan eta Deustu Ibarran, ez da. Sozialistek boto asko galdu duten, Deustu Ibarran ere bai, baina mantentzen dira Ibarreko Landan eta Arangoitin bigarren indar bezala. Ciudadanosek oso emaitzak azkarrak izan ditu, Deustualdean ere bai, eta, udal berri koalizio plataforma berri horrek, izan du bai, nahiko boto, euneko 9 bat edo jaso du, eta azpimarratzeko da, Elorrietan eta Deustu Ibarran lortu duen hirugarren postua PSE eta PP-ren gainetik. Eta gero, ganemos alderdia dago, aprobatu da esan da, Podemos aldu guren ez zizio edo konsideratu dezakeguna Bilbon, eta nahiko boska lortu dute, pentsa, PP-ren aurretik geratu dira, bai Elorrietan da baita Deustu Ibarran, ordezkaritzaren Deustualdeko boska kopuru guztiaren euneko bost bat eskuratu du ganemosek ere. Orduan, nahi izan dugu Deustualdera emaitzak ekarri, eta Deustualdetik irakurketa propio hori egin, ezta, azterketa propioa.
Behin batean atalean, Deustualdeko historia, Done Petri eguna, borroka eguna.
Bai, atzo izan zen ez da, San Pedro eguna, Done Petri eguna, eta Deustun, borroka eguna izan zen, atzoko eguna, aspaldian behintzat historikoki horrela izan zen, bakizu zergatik, beste, Bilboko udaleko ordezkariak etortzen zirelako bizitan. Deustuko herriaren egunik handienean, patroiaren egunean, eta hori deustuarrentzat mingarria zen, pentsatu behar dugu, 1900 eta 1905, ez da, batu zela Deustu Bilbora, eta horrek, esan dezagun, min eta zauri handia utzi zuela urteetan. Eta orduan, Bilboko udal ordezkari nagusia bizitan etortzen zirenean, izaten ziren bai jai giroan gainera, eta alkola tartean zegoela izaten ziren eztabaida eta liskarrak. Eta horietako bat, ekarri dugu Hector Ortega gure historialariak, oraingo honetan, hilabete honetan, gure paperetara, eta anekdotaz beterik dago, eta nahi duenak hortxe du aukera irakurtzeko paperean, eta nahi duenak ere bidebarrieta.com webgunean hortxe izango du aukera, eta Uriolan ere bai laster.
Inkestan honako galdera hau plazaratu duzue. Zer egingo zenuke oporretan inolako mugarik izango ez bazenu?
Bai, eta jendea, batzuk oso argi dute, baina ez daira holan handinaia, ez dute holan plan izugarri erraldoirik, bateke pentsatu inbarko luke, pentsa. Lehenengo 15 egunak pentsatzen emango lukela esaten du, eta bigarrenean bidaiatu ingo lukela, behin pentsatu ostean. Beste batzuk, ba, bueno, ba, bidaia, orokorrean bidaiatzea dute amets, mugarik izango espalute, deustuarrek, batek ba, Himalaiara ingo luke, besteak Noruega aldera, ipar-ipar aldera, beste batek bila, bete mango lituzke mundu osoan zehar bidaian, beste batek ez du bidaiatzeko horik, bakarra da bera, eta aipatzen digu mundakan ingo lukela uda pasa, orain hartan bezala. Beraz, ba, ba begira, apur batzaleak dira oroar mugarik gabe, mugarik espalute, behintzat deustuarrek, bidaiezaleak izango lirateke, baina badago bertan geratuko litzatekenik ere.
Parkua bete berban, Deustuko Jai Herrikoien Elkartasun gunea, ekainaren 13an ospatu zutena.
Hori da, ekainaren 13an gogoratuko dugu, ba, deustuarrek jaietan eguraldi oso txarra izan dute, gainera lapurreta bat ere izan zuten, jai batzordekoek txosnak ornitzen dituen argindar kablea lapurtu zutelako, eta galera handia suposatzen duelako horrek, min handia jai batzordearen zat inbertsio handia egin beharko dutelako urren gurtera begira, eta pentsatu zuten, ba, laguntza eskatzea, apur bat beraien egoera eskaz hori sozializatzea, auzotarrei zabaltzea, deustuarrei zabaltzea, eta elkartasun egun bat antolatzea, ezta? Jai eguna, eta horrela egin zuten ekainaren 13an, eta jai batzordeak, ba, eskerrak eman nahi izan dizkie, prestaldizkariaren bitartez, deustuarrei, ba, bertan parte hartzeagatik, hain gerturatzeagatik, barri baskarian, eta jolas, tailer, eta kontzertuetan bertan parte hartzeagatik, eta, bueno, ba, aipatzen dut ere, azpimarratu digute udalak kalea erabiltzeko jarri zizkien eragozpenak, eta alanda ere, ba, jai egun hori ekainaren 13koa aterazutela, aurrera aterazutela, eta aurrera segiko dutela Jai Herrikoien eredua aprobat, ba, deustu aldean alduten horri mintzat mantenduz.
Bukatzeko lur, 2014-2015 deustu aldeko mikroipuin usta.
Bai, hori da, urtero egiten delako, mikrouinen uztabilketa, Berbiz Euskara Elkarteak egiten du, apur bat deustualdeko ikastetxeetako ikaslekin elkarlanean, mikroipuinak idazten dituzte, epaimai batek hautatzen ditu, bueno, onenak edo, berezienak edo esango dugu, aurten ere egin dute aukeraketa hori, eta berezienak onenak, eta gainerako guztiak, parte hartu duten guztiak, liburuzka poli batean biltzen dira, eta nahi duenak, ba, Berbaiz Euskal Elkartearen egutzara etortzea badu, Ramonika Jalbarrogota bira, eta liburuzka polit bat emango digu, ba, udan, zer irakurri izan dezan, kasu honetan, ba, deustualdeko ikaslek idatzitako mikroipuñak.
Lur Balea, prest, deustualdeko aldizkariko zuzendaria, mila esker, gaur ere gurekin egoteagatik, eta urrengor arte.
Bai, agur ba.
Agur.